В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Харків – день жалоби за трьома жертвами теракту.
По предварительным данным экспертов, взорвалась противопехотная мина с радиоуправляемым устройством. Мы примерно знаем ее маркировку, не хочу называть точное название до выводов экспертов.
Ми почуємо думку харків'ян, чи достатньо представники влади та міліціонери роблять, щоб в цьому місті люди відчували себе безпечно.
З нашою міліцією, з нашими судами, з нашими маразмом дуже тяжко.
Я вважаю, що в нас це вже дуже глибоко запущено.
Влада працює, але недостатньо.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. На сході України сторони конфлікту утримуються від масового використання зброї. Інтенсивність обстрілів зменшилася. Гарячими залишаються дві точки. Про це заявив речник української армії Валентин Федичев.
Основні сили бойовиків зосереджуються на Донецькому та Горлівському напрямку. Водночас ворог не припиняє спроб штурму наших позицій в населеному пункті Широкіна та на Маріупольському напрямку.
Зазначив Федичев. Міністр закордонних справ Британії Філіп Гамонд висловлює скептицизм щодо бажання Росії виконувати мінські домовленості.
Можу сказати з досвіду останніх 10 чи 12 днів, що участь Росії в мінському процесі виглядає швидше цинічною. Виглядає, що це домовленість на папері, яка негайно порушується.
Сказав Гамон сьогодні в Естонії під час спільної прес-конференції з естонським міністром закордонних справ Кейт Пентус Розіманус. Керівник естонського дипломатичного відомства своєю чергою заявила, що ЄС мусить запровадити додаткові обмежувальні заходи проти Росії, якщо ситуація на Донбасі не зміниться.
Selge on, et poliitilise lahenduse
Зрозуміло, що невід'ємною передумовою для політичного рішення є дотримання режиму припинення вогню і негайне відведення важкого озброєння, як це передбачено мінськими домовленостями. Якщо ж ситуація, яку ми бачимо упродовж кількох останніх днів на Донбасі, продовжуватиметься, ЄС мусить застосувати додаткові заходи проти Росії, зазначила Пентус Розіманус. За колишнього народного депутата від партії регіонів Михайла Чечетова внесли заставу у розмірі 5 мільйонів гривень. Про це повідомив його адвокат Сергій Маляренко. За його словами, заставу внесли сьогодні, але Чечетова ще не звільнили. Водночас адвокат не повідомив, хто саме вніс заставу за Чечетова. Сергій Аксьонов, який називає себе прем'єр-міністром Криму, заявив про намір судити президента України Петра Порошенка. «Ми йому Кримський трибунал обіцяли, і повірте, він буде. Приведемо сюди і будемо судити», – заявив Аксьонов. Він додав, що, цитую, «повернення Криму Україні ніколи не станеться. До роковин початку анексії Росією Криму сьогодні президент України Петро Порошенко пообіцяв повернути контроль України над півостровом і наголосив, що кожен, хто здійснив та здійснюватиме злочини проти української держави та проти прав людини у Криму, постане перед міжнародним та українським судами. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Харкові кількість загиблих в результаті теракту збільшилася до 3. В харківських лікарнях у важкому стані перебувають ще 3 учасників ходи, присвяченої річниці Революції Гідності, що обернулася напередодні на трагедію. А в обласній прокуратурі заявляють, що розглядають 2 версії теракту. Усі вони зводяться до намірів проросійських сил дестабілізувати ситуацію на Харківщині. Сьогодні в самому мегаполісі та в області сумували за загиблими. Там був оголошений день жалоби. З місця подій почуємо Володимира Носкова.
За кілька хвилин до 13-ї години – центр Харкова. Люди прийшли до пам'ятника Шевченку. Там кілька сотень харків'ян приєдналися до загальноміської хвилини мовчання. Хоча декому з водіїв довелося пояснювати скорботну причину зупинки авторуху. За задумом громадських організацій патріотичного спрямування, водії пасажирського міського транспорту і машин мали зупинитися на хвилину, будь-де, і сигналами клаксонів висловити сум щодо загиблих земляків під час терористичного акту та висловити протест проти російської агресії. Але акція шани відбулася без символічних сигналів.
Загиблим у Харкові тричі!
Слава! Слава! Слава!
Виголошують учасники жалобної акції. Після цього люди підходили з квітами та лампадками до постаменту пам'ятника Шевченку, де були прикріплені фотопортрети загиблих активіста Євромайдану Ігоря Толмачова і підполковника міліції Вадима Рибальченка. Жінки не могли зібратися з думками, коли говорили про трагедію.
Я не можу просто, це такі вороги, яких треба, я не знаю, як розпинати. Такі люди загибли. І діти постраждали.
Це певні знаки, страшні знаки. Війна стукає в двері Харкова. І я би дуже не хотіла, аби двері Харкова відчинилися і прийшов сюди руський мір. А люди, які досі це не усвідомлюють, що притягне з собою той руський мір. Я не знаю, вони або непритомні.
Фізик Леонід Онищенко прийшов до імпровізованого стенду з фотографіями свого товариша Ігоря Толмачова.
Ігорем Толмачовим ми були друзі по університету, по альпінізму, по спасотряду. Він рятівник по натурі, він рятував людей в зруйнованому Лінінакані, як тоді звався це місто. І на Майдані він теж був разом з нами, загинув в нашій колонії, йдучи.
А вже під час жалобної акції всіх облітає звістка. В реанімації помер 15-річний підліток. Лікарі боролися за його життя майже добу. Відтак теракт забрав життя трьох харків'ян. В обласній прокуратурі вже з'ясували, організатори терористичного акту заклали у снігову кочугуру протипіхотну міну, говорить головний прокурор Харківської області Юрій Данильченко.
За попередніми даними експертів, вибухнула протипіхотна міна з радіокерованим приладом. Ми приблизно знаємо її маркування. Її тротиловий еквівалент складає приблизно до 2 кілограмів.
Оперативники з'ясували, що міну встановили вночі між 1-ю та 4-ю годинами, коли на вулицях міста виключають освітлення. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Радіо Свобода також запитало у харків'ян, чи достатньо представники влади та міліціонери роблять, щоб у цьому місті люди відчували себе безпечно. Ви можете подивитися і відеозапис цього опитування, а ми почуємо відповіді.
З нашою міліцією, з нашими этими судами, з нашими то таким маразмом дуже тяжко. Ми повинні самі підніматися в Харкові.
Я вважаю, що у нас все це вже дуже глибоко запущено, воно вже дуже укорінилося. Но наша влада дуже слабо працює. У нас все не наказуємо, у нас все пускається на вітер. За що страждають мирні жителі?
Влада працює, але недостатньо. Вимагати від влади, щоб все було добре, несмотря на те, що розвалювалося все в течение 20 років, розворовувалося і російська пропаганда робила своє діло, і зараз требувати, щоб все було добре, я думаю, що все буде добре.
До перших смертей було спокійніше, а зараз стало тривожно.
Нужно было, во-первых, как-то проверить собаками ходить. Никто ничего не проверял. Вот кучами стояли милиционеры, и все, никто ничего не действовал.
Так відповіли мешканці Харкова. А ось російський телеканал «Звізда» повідомив, нібито теракт у Харкові спланував голова МВС України Арсен Аваков. А раніше цей же телеканал записав радника та заступника голови Дніпропетровської ОДА в ополченні. Деталі від Євгенії Тюхтенко.
Телеканал «Звізда» після теракту у Харкові вийшов із заголовком «Вибух у Харкові спланував глава МВС України Аваков». Журналісти продемонстрували відеозвернення з YouTube так званих харківських партизанів.
Ми, харківські партизани, не планували і не плануємо свої акції в містах масового скоплення мирних жителів, незалежно від їх політичних взглядів. Ми вважаємо, що багато прості українці одурачені средствами масової інформації київської хунти. І, як ми заявляли вже неоднократно, вероятно, не станем подвергать их жизни опасности. У нас имеется достоверная информация о том, что колонна мирных демонстрантов 22 февраля 2015 года была взорвана по приказу Авакова с целью ввести на Харьковщине режим антитеррористической операции. К власти на Украине год назад пришли моральные уроды, садисты и убийцы.
Повідомили на каналі «Звізда». Слідство розглядає дві версії вчорашнього вибуху в Харкові. Перша – терористичний акт, скоєний з метою дестабілізації ситуації в регіоні терористичною групою так званих харківських партизанів. Друга розглядається і перевіряється – терористичний акт, скоєний з тими ж мотивами, але іншою терористичною організацією. Як повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко, вже зараз можна стверджувати, закладка вибухового пристрою здійснювалась між першою і четвертою годинами ночі, коли в місті не працює нічне освітлення. Російські медіа записали радника та заступника голови Дніпропетровської ОДА Геннадія Корбана та Тетяну Губу в ополченні. Російський канал «Звізда» та російські інтернетні ЗМІ процитували заяву керівника центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимира Рубана. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що обурений тим, як українська сторона зустріла своїх поранених військових. На противагу цьому він пояснив, як саме українських військових зустрічає зазвичай офіцерський корпус. Цитата.
Коли ми, офіцерський корпус, веземо поранених, Корбан 7 раз передзвоня. Володя, скільки треба швидких? Володя, може вертоліт? Потім помічники передзвонюють, потім начальник медицини, потім начальник лікарні, потім лікарі швидкої, потім ще добиває Таня Губа. Вертоліт готовий.
Такий самий текст телеканал «Звізда» передрукував, додавши до нього, що Тетяна Губа і Геннадій Корбан – це представники так званих ополченців. Здивування з цього приводу висловив на своїй сторінці керівник Центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимир Рубан. Він запитав, а чи знає Коломойський, що Геннадій Корбан – ополченець? Євгенія Тюктенко, Радіо Свобода, Київ.
Об'єднана Європа стосовно конфлікту на сході України не проявляє достатньої ініціативи, а це заохочує путінський режим до нової агресії. Так вважають деякі європейські депутати. На їхню думку, невизначеність, брак стратегічного бачення та розбіжності в ЄС тільки грають на руку Кремлю. З Брюсселя повідомляє Віталій Єрміця.
Для путінського режиму Євросоюзу не існує, адже це, на його думку, слабкий супротивник, каже бельгійський євродепутат Марк Демесмакер, який щойно повернувся із зони конфлікту в Україні. Розповідаючи у Брюсселі про побачену на власні очі жахливу гуманітарну ситуацію в регіоні та відступ української армії з Дебальцева, парламентар наголошує, відхід військ відбувався дуже хаотично і неорганізовано. Жертв значно більше, ніж заявляє українська сторона, а відмінно озброєні сепаратисти мали на меті не лише захопити Дебальцеве, але й вбити якомога більше осіб. Захід недооцінює драматичності ситуації. Україну слід озброювати, заявляє Демесмакер.
Рівноваги сил більше немає, але Україна має бути здатна себе захистити. Нам треба думати над наданням їй оборонних озброєнь, а влада має відповідально ставитися до того, щоб вони не потрапили до неконтрольованих збройних формувань. Це єдиний шлях дати зрозуміти Путіну, що він не може заходити так далеко, як він хотів би, що інша сторона конфлікту ставатиме сильнішою.
Євродепутат закликає поглибити економічний тиск на Москву, зокрема, відключити Росію від системи фінансових транзакцій SWIFT. Протиставити і продемонструвати силу Москві – це, можливо, єдиний спосіб зупинити Путіна, вважає Демесмакер, додаючи, що так звані ДНР та ЛНР слід визнати терористичними організаціями. На думку євродепутата, брак стратегічного мислення Євросоюзу та єдності серед європейців тільки сприяє путінській агресії. Росія вважає себе суперпотужною державою, яка може змінювати правила гри, агресією контролювати свої сфери впливу. А що ми їй пропонуємо взамін? Новий діалог, що є абсурдом, каже Демесмакер, що переконаний, Євросоюз потребує потужнішої дипломатії та зміцнення своєї системи оборони і безпеки. Те, що слід офіційно визнати Росію державою-агресором, зі свого боку зазначає польський євродепутат Анна Фотига. Вона теж каже, що брак рішучості серед держав Євросоюзу щодо конфлікту на сході України тільки полегшує Росії чинення агресії. Євродепутат від Польщі переконана, Путін скористався невизначеністю з нашого боку для продовження своєї політики шантажу і агресії. Натомість Євросоюз, замість того, щоб його зупинити, вибрав політику нескінченних переговорів. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Далі в нашій програмі у підсумках дня, що минає у «Свободі сьогодні», ми дізнаємося, які є три стратегії Донбасу – фінансувати чи віддати.
Наша задача сейчас переложить этот груз на российскую экономику и таким образом как бы посадить российскую экономику в ту яму, которую она для нас рыла.
Чому керівник Генерального штабу Збройних сил України Муженко не прийшов на засідання парламентського комітету з національної безпеки та оборони?
Присутній керівник сектору С, командир 128-ї бригади, командир 25-го батальйону. Вони не володіють повною картиною і повним обсягом інформації.
Чому на будинки Межигір'я досі не наклали арешт? І про це все та більше далі в нашій передачі. В Україні відсутня державницька стратегія щодо конфлікту на Донбасі. Про це заявляють активісти і експерти. Якщо українська влада не вводить воєнного стану, а українці не бажають воювати і хочуть миру, потрібно територію, захоплену проросійськими бойовиками, оголосити окупованою і повністю від неї відмежуватися, пропонують вони. Ірина Стельмах дослідила і порівняла три стратегії щодо Донбасу. Стратегію української влади, російську та стратегію, яку пропонують патріотичні сили Донбасу.
Коаліція патріотичних сил Донбасу презентувала своє бачення вирішення конфлікту на сході країни. Відповідно до їхньої стратегії, захоплені території слід оголосити окупованими Російською Федерацією, розпочати повну економічну блокаду і ввести воєнний стан.
Наша задача зараз переложити цей груз на російську економіку і таким образом как бы посадити російську економіку в ту яму, яку вона для нас рила. Це не означає консервації конфлікту. Це означає, що нам потрібна пауза для, ну, для наращування своїх сил.
Пояснює редактор інформаційного агентства «Остро» Сергій Гармаш. Коаліція патріотичних сил Донбасу спробує донести своє бачення державним органам, адміністрації президента, РНБО та профільним комітетам. Така ініціатива знизу зумовлена мовчанням на горі, пояснює керівник Донецького відділу Комітету виборців України Сергій Ткаченко.
Не сумніваюсь, що у президента або у правительства є определенний план, но проблема заключається в тому, що якщо цей план неізвестен и непонятен всем, это не дает возможности объединить ресурсы, видение всем заинтересованным сторонам для решения и достижения поставленных целей и задач.
У своей инаугурационной промове президент Украины Петро Порошенко згадував про свою программу реконструкции Донбасу, відомий и мирный план щодо врегулювання ситуации в східних регионах Украины. Втім, стратегия Украины поки що виглядає як легалізація сепаратизму и заморожування конфликту, каже філософ Сергій Дацюк. За його словами, головна діяльність влади сьогодні спрямована на переконання українців, що втрата території є меншим злом, аніж людські втрати. Експерт теж готовий віддати Донбас.
Ця ситуація абсолютно абсурдна. І в цьому сенсі не просто більшість українців погоджується з тим, що потрібно Донбас визнати окупованим. А це необхідно зробити навіть коли б більшість була проти. Тому що це логічно, тому що це зрозуміло. В іншому разі, якщо ми будемо продовжувати зігратися в те, що це наша територія, ми точно отримаємо так звану повзучу окупацію.
Цілі ж Кремля неодноразово озвучувало його керівництво. Конституційна реформа, федеративність чи навіть автономія Донбасу і фактичне визнання сепаратистів з так званих ДНР і ЛНР повноцінними суб'єктами конфлікту. Тим часом, згідно з результатами опитування, проведеного Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, втілення сценаріїв Росії на Донбасі стало можливим через відповідні настрої людей у цих регіонах. Сьогодні 35% українців Донбасу хочуть відділитися від України. З них 20% хочуть залишитися в ДНР, а 15 виступають за приєднання до Росії. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Генеральний штаб та його керівник Віктор Муженко не відзвітували про останні тижні оборони Дебальцева в парламенті. Так визнають у профільному комітеті Верховної Ради. Депутати після розмови з керівниками батальйонів, які обороняли Дебальцеве, стверджують, план виходу з плацдарму був, але мали місце і суттєві помилки командування. Експерти ж наголошують, що проти керівництва Генштабу триває інформаційна кампанія. Євген Солонина розмовляв із експертами.
Керівник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко не прийшов на засідання парламентського комітету з національної безпеки та оборони, попри запрошення. Тому нині можна робити лише дуже загальні висновки щодо якості планування оборони Дебальцева та виходу військ з нього, заявив Радіо Свобода член безпекового комітету парламенту Дмитро Тимчук.
Присутній літній керівник сектору С, який обороняв Дебальцівський плацдарм, командир 128-ї бригади 25-го батальйону. Але вони не володіють повним обсягом інформації. Головне, що нас цікавило, наскільки була організована операція з виведення військ, по обороні є дуже велике запитання. Ми можемо розставити точки над «і» лише після того, як поспілкуємося з керівництвом Генерального штабу. Як стверджують всі військові, план на виведення військ був, це не була втеча, це була планова операція. Як її проводили, ну це вже друге запитання.
Зі свого боку, в Генштабі та в Міноборони неодноразово заявляли, що оборона Дебальцівського плацдарму та вихід з нього відбувалися за планом, коли місто було зруйноване і непридатне для оборони. Сепаратисти ж заявляють, що знищили в районі Дебальцева 3 тисячі українських військових, хоча офіційно вся група українських військ на плацдармі була меншою за цю цифру. Управління українською армією упродовж зими поліпшилося, але структура та логіка дій командування досі не відповідають реальній ситуації гібридної війни, наголосив у коментарі Радіо Свобода аналітик Володимир Стус.
З учетом оцінки не тільки Дебальцевської плацдарму, а всієї зимньої кампанії, українське руководство допустило гораздо менше ошибок, ніж російське. Но українська структура управління військами чрезмірно централізована, вона не відповідає гібким реаліям гібридної війни.
Російська армія, підрозділи якої на Донбасі помітили і країни НАТО, і українська розвідка, є дуже сильним супротивником. Відтак не можна говорити, що той чи інший головнокомандувач зміг би мінімізувати втрати та уникнути помилок, стверджує у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Розумієте, нема чарівників серед воєнноначальників, але з іншого боку, держава має абсолютно право і проконтролювати, щоб рішення, щоб вони були максимально ефективні, наскільки це можливо.
Олександр Палій визнає, що керівник Генштабу Віктор Муженко припустився певних помилок в останні тижні, але додає, що також має місце послідовна інформаційна кампанія з його дискредитації. Тому і цей, й інші експерти закликають українську владу якнайуважніше оцінити діяльність Муженка на посаді і лише якщо його невідповідність доведуть, робити кадрові висновки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема в нашій передачі. Чи знаєте ви, що на будинок колишнього президента України Віктора Януковича, так звану Хонку, як і на більшість майнового комплексу резиденції Межигір'я, досі не накладено арешту і заборони відчуження? Про те, чому так довго тягнеться справа, я запитаю Наталку Седлецьку, автора антикорупційної програми розслідувань «Схеми», спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Першого національного». Наталю, рік минув відтоді, як Віктор Янукович втік із Межигір'я, і ви разом з іншими журналістами-розслідувачами почали проєкт «Янукович Лікс». Я ось пригадую, як рік тому ви в прямому ефірі «Свободи сьогодні» розповідали, як тоді виловлювали з води документи, висушували, а також склеювали докупи частинки порізаних на шрьодері документів. І ось рік минув, а на будинки Межигір'я арешт так і не наклали. Мені здається, що для багатьох це може бути несподіванкою. Я маю на увазі тих, хто не читав матеріалів програми «Схеми» і не дивився її.
Знаєте, для нас це теж було свого роду несподіванкою, тому що стільки було сказано про те, що Межигір'я варто якомога скоріше повертати в державну власність як символ корупції, що ми справді здивувалися, коли почали, можна сказати так, до річниці втечі Януковича цього проєкту розбиратися, так все ж таки, кому зараз належить Межигір'я. І прийшли до того, що та схема, яку вклав собі в голову Віктор Янукович і його оточення стосовно виведення всієї резиденції Межигір'я з державної власності і переведення приватну, вона спрацювала. І вона продовжує працювати навіть зараз, після Майдану. Я поясню, чому. Більша частина Межигір'я була оформлена не на Януковича, вона була оформлена на приватну фірму «Танталіт», власником якої був Сергій Клюєв, який зараз є народним депутатом. Менша частина Межигір'я, в яку входить невеличкий будинок, за мірками Януковича невеличкий, який він демонстрував замість Хонки журналістам і брехав, що він там живе, він дійсно був зареєстрований на нього. Так от, через рік Генеральна прокуратура наклала арешт на цей будинок, який прямо зареєстрований на Віктора Януковича, тому що тут їм не потрібно нічого доводити. Що стосується більшої території резиденції, в тому числі Хонки, вона зареєстрована на ТОВ «Танталіт», і досі в прокуратурі не знайшли приводів арештувати це майно, і це вже призвело до негативних наслідків. А саме, це підприємство ТОВ «Танталіт» вже 2 місяці тому було перереєстровано на інших людей, а саме Сергій Клюєв продав ТОВ «Танталіт» іншій людині. Це юрист Олександр Примак. Ну, такий маловідомий, можна сказати, юрист, не політик, не бізнесмен, наскільки ми розуміємо. І на ньому зациклили, так би мовити, усю власність цієї резиденції Межигір'я, включаючи Хонку.
Чи вам відомо, чому саме на цього пана, на Олександра Приймака, ось такий вибір? Чому саме його вирішили зробити власником?
Я думаю, що вони знайшли юриста, який погодився бути тією особою, до якої будуть приходити далі слідчі органи, як до власника Межигір'я. Тобто він за якусь очевидно, що винагороду, за якісь свої комісійні, він погодився зациклити на собі всю власність Межигір'я, такого символу корупції. Переоформили для того, щоб вивести з-під підозри народного депутата від опозиційного блоку, близького соратника Віктора Януковича, Сергія Клюєва. Він більше не має юридичного формального стосунку до Межигір'я, до нього більше немає претензій.
Наталю, але ці операції, які були зроблені, зокрема, Сергієм Клюєвим з продажі Олександрові Приймакові, юристові Межигір'я, це ж також підлягає під певні якісь статті. Ось, дивіться, зараз новий генпрокурор, можливо, може поставити крапку в цій справі, бо він свою активну діяльність показує. Ми бачили минулого тижня об арешті в інших справах колишніх регіоналів Єфремова і Чечетова. Можливо, так само може дійти і до фігурантів цієї справи.
Ми мали розмову з заступником генерального прокурора, а також з керівником управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури і ставили їм ці запитання. І з цього я зробила висновок, що у прокуратури чітка позиція. Сергій Клюєв, власник ТОВ «Танталіт», придбав Межигір'я і фірму ТОВ «Танталіт», яка володіє Межигір'я, вже коли ця власність була приватною, вже не була державною. Тоді вони далі пояснюють, що допоміг вивести з державної власності Межигір'я пан Ставицький, екс-міністр палива та енергетики. Тому йому вони готують підозру, що стосується виведення з державної власності Межигір'я. Вони наполягають, що Сергій Клюєв придбав цей актив вже як приватну власність. Отже, до нього немає запитань. Також вони наполягають, що він був засновником підприємства, а не посадовою особою підприємства. Він не був бухгалтером та директором, а тільки бухгалтер та директор, коли мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю, є суб'єктом посадового злочину. Отже, Сергій Клюєв, за думкою Генеральної прокуратури, як засновник товариства «Танталіт», не несе відповідальність за оборудки навколо цього підприємства.
Виникає абсолютно логічне запитання, який взагалі можливий розвиток і яке можливе закінчення цієї справи?
Слідчі органи пішли таким довгим шляхом, який затягує весь процес покарання винних у виведення державної резиденції з власності держави, а також у тому, що через ці фірми, які були пов'язані з Межигір'ям, відмивалися шалені гроші, про що чорним по білому сказано у документах Янукович-Лікс, які торік знайшли у воді, яких хтось намагався знищити біля Межигір'я. Я думаю, що вже бачимо негативний результат, який пов'язаний з тим, що потихеньку за рік вже переоформлюються ці фірми, і тоді слідчі органи вже не зможуть звинувачувати попередніх власників у стосунку до якихось злочинів. До речі, також ми не могли залишитися осторонь і до річниці ми пішли в Генеральну прокуратуру і наполягли на тому, щоб нам показали ці документи, чи вони ще є, чи їх ніхто не знищив, не викупив ці документи Янукович-Лікс. Дійсно, нам їх показали, одна кімната завалена цими документами, їх нібито передивлялися слідчі і долучили до однієї великої справи на тему розкрадання державного майна, яка в них є, це провадження. Воно стосується Межигір'я Віктора Януковича, до якого, як я вже казала, не залучена постать Сергія Клюєва. Отже, ті документи там є, але в Генеральній прокуратурі на запитання, чи була хоч одна справа, яка основана на документах Янукович-Лікс з Межигір'я, передана до суду, відповідь негативна.
Це вже при новому генпрокурорі, так?
Так, це було буквально декілька днів тому, коли ми з'ясовували долю документів, які ми так старанно намагалися зберегти для прокуратури, сушили їх кожен листочок і зрештою передали їм. От ми з'ясовували, що за рік зроблено. Ну, по великому рахунку, нехай не ображаються, але так воно нам видається, що за рік нічого не зроблено, жодна справа не перейшла до суду.
Але ігнорувати розслідування журналістів журналістів вони також не можуть, хочеться в це вірити, для того, щоб поставити крапку в нашій розмові, бодай якусь оптимістичну.
Так, я сподіваюся, що це все, як і все в нашому житті, лише справа часу. І я сподіваюся, що рано чи пізно до цього також дійдуть руки. І головне, що ці документи, вони врятовані, вони опубліковані. І в будь-який момент при справедливому настрої в суспільстві все ж таки до них дійдуть руки.
Я дякую за розмову Наталці Седлецькій, автору антикорупційної програми розслідувань «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Першого національного». Це все у сьогоднішньому випуску передачі «Свобода сьогодні». Програму підготували